Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី6ខែធ្នូឆ្នាំ2024នេះខ្ញុំហងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងសកម្មជនយុវជនដើម្បីបន្តការងារសង្គមអង្គការសង្គមស៊ីវិលថាគំនិតនយោបាយនិងការរឹតបន្តឹងការបញ្ចេញមតិខ្លាយជារនាំងសម្រាប់ស្ត្រីចូលរួមកិច្ចការសង្គមសមាជិកបន្តស៊ើបរកអ្នកពាក់ព័ន្ធក្រោយខុសខ្លួនមនុស្ស93នាក់ក្នុងករណីគ្រឿងញៀននិងស្ក្រេរីកាអំពីក្រុមហ៊ុនដុតធំមួយរបស់ឥណ្ឌាស្ថិតក្នុងភាពមន្ទិលសង្ស័យក្រោយការចោទប្រកាន់ពីបទឆបោករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូសាលាឧទ្ធរណ៍បានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំជាបណ្ដោះអាសន្នរបស់សមាជិកក្រុមយុវជននិងនិស្សិតចំនួន5នាក់នៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនក្រោមមូលហេតុថាចៅក្រមកំពុងបន្តនីតិវិធីស៊ើបសួរក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដោះលែងយុវជនទាំងនោះដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តការងារជាប្រយោជន៍ដល់សង្គមអ្នកនាងកញ្ញាករីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
សង្គមស៊ីវិលផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលគួរដោះលែងយុវជនដែលតែងសកម្មក្នុងការងារសង្គមដើម្បីឲ្យពួកគេអាចបន្តការងារជាប្រយោជន៍និងដើម្បីស្ដារមុខមាត់ប្រទេសរួចផុតពីការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិក្រុមសង្គមស៊ីវិលការពារសិទ្ធិដែលមានអង្គការ Liga do និងសមាគមអាត់ហុកលើកឡើងបែបនេះក្រោយសាលាឧទ្ធរណ៍កាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅខុំបណ្ដោះអាសន្នរបស់សមាជិកក្រុមយុវជននិងនិស្សិតចំនួន5នាក់នៃសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរនិងអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជននាយកទទួលបន្ទុកកិច្ចការទូតនៃអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូលោកអំសំអាតប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រនេះថាយុវជនទាំង5នាក់បានចូលរួមក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថានធនធានធម្មជាតិដីធ្លីជាពិសេសក្នុងការងារសង្គមលោកថាការបន្តឃុំខ្លួនពួកគេកាន់តែរងនឹងការរិះគន់បន្ថែមពីសហគមន៍អន្តរជាតិពាក់ព័ន្ធនឹងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ
ការចាប់ខ្លួនទៅលើក្រុមយុវជនទាំងអស់ហ្នឹងការចាប់ខ្លួនទៅលើសកម្មជនឬក៏សកម្មជនបរិស្ថានឯជាដើមតែងតែមានការរិះគន់និងការលើកឡើងអំពីសហគមន៍អន្តរជាតិថាវិជាការរដ្ឋបတ်ទៅលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋានរបស់ពលរដ្ឋណាដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់ការចូលរួមឬក៏ភាពសកម្មរបស់យុវជនឬក៏អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សក្នុងកិច្ចការពារសិទ្ធិមនុស្សបរិស្ថាននិងទន្ទឹមធម្មជាតិជាដើមនោះបាន
លោកស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគោរពបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សដែលមានចែងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញនិងបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការគោរពតាមបទដ្ឋានអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងធានាអំពីការអនុវត្តសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពលរដ្ឋចំណែកមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់របស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត់ហុកលោកយីសុកសានបានប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃសុក្រដែរថាតុលាការគួរទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រក័ណ្ឌដើម្បីឲ្យយុវជនមានសេរីភាពក្នុងការចូលរួមធ្វើការងារសង្គមឡើងវិញ
រដ្ឋាភិបាលក៏គិតដែរគិតពីប្រយោជន៍ជាតិដែរដើម្បីបើកលំហនៃសេរីភាពបច្ចេកមតិក៏ដូចជាសេរីភាពចូលរួមការងារសង្គមការងារនយោបាយគឺគួរតែដោះលែងសកម្មជននយោបាយក៏ដូចជាសកម្មជនបរិស្ថានហ្នឹងគឺថាឲ្យគាត់មានសេរីភាពឡើងវិញដើម្បីស្ដារកិត្តិយសប្រទេសជាតិយើងកុំឲ្យមានជាប់ទណ្ឌកម្មបន្តទៅទៀតបាទ
យុវជនទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានសាលាឧទ្ធរណ៍បដិសេធមិនអោយនៅក្រៅឃុំរួមមានលោកធីថននិងកញ្ញារៀមស្រីពេជ្ររតនាជាអនុប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរកញ្ញាសានស្រីម៉ៃជាសមាជិកសមាគមនិងបុគ្គលិកអង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនលោកស្រីសកលីកានិងលោកឈៀងរិទ្ធីពួកគេត្រូវបានឃាត់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងការបញ្ចេញមតិនិងប្រមូលផ្ដុំគ្នាជុំវិញបញ្ហាតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជា CLV និងត្រូវបានឃុំខ្លួនពីបទរួមគំនិតក្បត់ដែលអាចប្រឈមនឹងការជាប់ពន្ធនាគាររហូតដល់10ឆ្នាំនេះបើតាមអង្គការ Liga do អនុប្រធានសាលាឧទ្ធរភ្នំពេញលោកខុនលៀងម៉េងប្រាប់ VOA ថាចៅក្រមសម្រេចមិនអនុញ្ញាតឲ្យជនជាប់ចោតនៅក្រៅឃុំដោយសារនីតិវិធីស៊ើបសួរកំពុងដំណើរការ
នីតិវិធីស៊ើបសួរបោះចៅក្រមស៊ើបសួរកំពុងដំណើរការណាមួយជនត្រូវចោតហ្នឹងអត់ទាន់បានឆ្លើយទេគាត់ទុំអត់ទាន់ឆ្លើយអញ្ចឹងរងចាំឲ្យចៅក្រមសួរចម្លើយគាត់ទៅ
បតាមអង្គការលីកាដូយុវជនទាំង5ត្រូវបានឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នរងចាំសវនាការចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំ2024អំឡុងពេលមានការចាប់ខ្លួនពលរដ្ឋជាង100នាក់ដែលជាអ្នកចូលរួមបញ្ចេញមតិឬលើកឡើងពីផែនការប្រមូលផ្ដុំគ្នាទាក់ទងនឹងតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទើបសម្រេចដកខ្លួនចេញអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាលោកប៉ែនបូណាលើកឡើងថាសេរីភាពបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការជួបជុំការបោះពុំផ្សាយនៅកម្ពុជាមានគ្រប់គ្រាន់ធានាដោយរដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជា
ជនណាក៏ដោយមិនអាចប្រើសេរីភាពនេះដោយរំលោភទៅលើសិទ្ធិកិត្តិយសស្ដីថ្លៃថ្នូររបស់អ្នកដទៃរំលោភទៅលើទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីល្អរបស់ប្រទេសជាតិទៅលើសណ្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈឬក៏សន្តិសុខជាតិបានឡើយឲ្យតែអនុវត្តបានតែប៉ុណ្ណឹងបាទគឺថាសេរីភាពពេញទីបាទប៉ុន្តែកុំទៅបំពានគេកុំទៅបំពានច្បាប់បាទ
កាលពីថ្ងៃទី28ខែវិច្ឆិកាសភាសហភាពអឺរ៉ុបបានថ្កោលទោសចំពោះការគាបសង្កត់អង្គការសង្គមស៊ីវិលពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយនិងសកម្មជននិងជំរុញឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីប្រឆាំងនឹងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សសភាសហភាពអឺរ៉ុបក៏បានអំពាវនាវឲ្យគណៈកម្មការនិងរដ្ឋសមាជិកគិតគូរឡើងវិញលើការផ្លាស់ប្តូរឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងតែសភាវុធឬហៅកាត់ថា EBA ក៏ដូចជាបញ្ជូនសារច្បាស់លាស់មួយថាការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនិងការការពារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់សង្គមស៊ីវិលគឺជាលក្ខខណ្ឌកំណត់ទុកជាមុនសម្រាប់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគរាជការប្រជាធិបតេយ្យភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជការ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
នៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សាមួយដែលជាផ្នែកនៃយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender និងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានលើកឡើងពីស្ថានភាពនៃការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនៃការបញ្ចេញមតិនិងការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយពួកគេលើកឡើងថាការបើកលំហសេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជារណាំងសម្រាប់ស្ត្រីនៅក្នុងការចូលរួមអភិវឌ្ឍសង្គមក៏ប៉ុន្តែអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលើកឡើងថាកម្ពុជាគ្មានការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនោះទេបើសិនជាការបញ្ចេញមតិនោះស្ថិតក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់លោកហាណូយរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសហជីពជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបើកលំហសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងបញ្ឈប់ការគាបសង្កត់ផ្នែកនយោបាយដើម្បីឲ្យស្ត្រីអាចចូលរួមក្នុងសកម្មភាពសង្គមបានពេញលេញថ្លែងក្នុងកិច្ចពិភាក្សាអំឡុងការប្រារព្ធយុទ្ធនាការ16ថ្ងៃដើម្បីបញ្ឈប់អំពើហិង្សាទាក់ទងនឹង gender និងទិវាសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិនៅការិយាល័យមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជានាថ្ងៃសុក្រនេះកញ្ញាឈឹមស៊ីធមេដឹកនាំសហជីព Nagawal លើកឡើងថាស្ត្រីក្នុងវិស័យជាច្រើនបានជួបប្រទះបញ្ហាដូចជាការរំលោភបំពានដោយសារតែការរដ្ឋបတ်សេរីភាពសហជីព
គបជាប់ជាមួយនឹងការរដ្ឋបတ်ផ្នែកនយោបាយលំហសេរីភាពអីហ្នឹងអត់ថាមិនត្រឹមតែស្ត្រីទេបរិសុទ្ធក៏ដោយតាមរដ្ឋបတ်សេរីភាពឲ្យការមិនបើកលំហសេរីភាពទាំងសេរីភាពចិត្តសេរីភាពនយោបាយទាំងនោះគឺនឹងធ្វើឲ្យមានការរារាំងមិនឲ្យមានការចូលរួមហើយជាលទ្ធផលសង្គមយើងនឹងមានការវិវត្តថយក្រោយមិនថាខាងផ្នែកសិទ្ធិឬក៏មិនថាខាងផ្នែកអភិវឌ្ឍន៍ទេ
បើតាមកញ្ញាឈឹមស៊ីធ ការអភិវឌ្ឍក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគឺត្រូវការការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋដែលកញ្ញាថាការបំបាត់សិទ្ធិសេរីភាពរបស់ពួកគេគឺប៉ះពាល់ខ្លាំងដល់ការអភិវឌ្ឍសង្គមចំណែកនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការក្លាហានលោកស្រីម៉ៅម៉ាប់ក៏សម្គាល់ថាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមានការរួមតូចច្រើននាពេលបច្ចុប្បន្នដែលលោកស្រីថាការគំរាមកំហែងការបន្តិចបង្អាក់និងការរឹតបន្តឹងផ្សេងៗបានក្លាយជារនាំងនៃការចូលរួមរបស់ស្ត្រីលោកស្រីស្នើឲ្យអ្នកពាក់ព័ន្ធបើកឱកាសសម្រាប់ការបញ្ចេញមតិឲ្យបានទូលំទូលាយ
ហើយបើសិនជាយើងនិយាយមកមានបណ្ដឹងយើងនិយាយមកមានការបន្ទុះប្រអាកមានការគម្រាមកំហែងអីផ្សេងផ្សេងសួរថាតើមានការចូលរួមអត់មានមតិផ្សេងផ្សេងដែលលើកឡើងអត់ដែលជាការរួមចំណែកនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍនៅទីអត់ខ្ញុំថាវាពិតជាបានចូលរួមនៅក្នុងការគិតស្កាត់ការចូលរួមចំណាយរបស់ស្ត្រីនៅក្នុងភាពជាដៃគូក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លាំងមែនទែនបើសិនជាសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិមិនត្រូវបានទទួលស្គាល់មិនត្រូវបានបានពលាយមិនត្រូវបានគោរព
របាយការណ៍វិដំឡៃថ្មីរបស់អង្គការ Visika ចេញនៅថ្ងៃទី4ខែធ្នូបង្ហាញថាលំហសេរីភាពស៊ីវិលនៅប្រទេសកម្ពុជាមានស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងបើតាម Visika តាំងពីលោកហ៊ុនម៉ាណែតកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តពីឪពុកកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023មកសកម្មភាពរំលោភលើសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននៅតែកើតមានជាហោហាជាស្ដែងការចាប់ខ្លួនសកម្មជនការពារប្រឋាននៃចលនាមេដាធម្មជាតិការចាប់ខ្លួនលោកកាត់សារាយប្រធានសមាគមសម្ព័ន្ធនិស្សិតបញ្ញវន្តខ្មែរការធ្វើសវនកម្មលើអង្គការសង្ត្រលរួមនឹងការចាប់ខ្លួនអ្នកសារព័ត៌មាននិងសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងដទៃទៀតនាយិកាស្ដីទីមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកស្រីចរចន្ទធីតាថ្លែងថាការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិនៅកម្ពុជានៅតែបន្តកើតមានខណៈនៅក្នុងឆ្នាំ2024នេះមានការចាប់ខ្លួននិងការចោទប្រកាន់ជាច្រើនលើសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្ស
អញ្ចឹងជាចង់ក្រោយអ្វីដែលខ្ញុំសូមសំណូមពររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺសូមដោយសារតែមាននៅតែបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនៅតែមានការខ្វះចន្លោះដូច្នេះសូមក្នុងនាមម្ចាស់ដូនសំណូមកម្ពុជាសូមអភិវឌ្ឍដល់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែសូមបន្តពង្រឹងបន្ថែមលើការបំពេញកាតព្វកិច្ចភារកិច្ចរបស់ខ្លួនក្នុងការការពារគោរពនិងការលើកកម្ពស់សិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាដោយតែបានចែកក្នុងមាត្រាទី31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាផងដែរគេ
បតាមលោកស្រីចរចន្ទធីតារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែអនុវត្តតាមអ្វីដែលខ្លួនបានផ្ដល់សច្ចាប័នទៅលើច្បាប់អន្តរជាតិនានាដែលជាការបង្ហាញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនលោកប៉ែនបូណាអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាច្រានចោលការលើកឡើងដែលថាការនិយាយស្ដីមានការរឹតបន្តឹងលោកថាក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាមានតែសម័យបច្ចុប្បន្នទេដែលស្ត្រីមានសិទ្ធិសេរីភាពទូលំទូលាយគ្រប់បែបយ៉ាងលើគ្រប់វិស័យ
នៅកម្ពុជាការបញ្ចេញមតិអត់មាននរណាចាត់ធានការអីទេបាទអត់ទាំងអស់ឲ្យតែបញ្ចេញមតិស្ថិតនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌច្បាប់នៃការគោរពសិទ្ធិគ្នាទៅវិញទៅមកមិនបំពានទៅលើអ្នកដទៃគឺអត់មានអ្នកណាធ្វើអីទាំងអស់គឺជាសេរីភាពពេញទីបាទ
នៅក្នុងរបាយការណ៍ស្តីពីស្ថានភាពនៃសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅកម្ពុជាដែលចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារទី26ខែវិច្ឆិកាមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាបានវិដំឡៃថាសិទ្ធិសេរីភាពខាងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពសារព័ត៌មាននិងសិទ្ធិទទួលបានព័ត៌មាននៅតែបន្តរងការវាយប្រហារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយអ្នកសារព័ត៌មាននិងអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរងការបង្ក្រាបនិងការដើរមុខសញ្ញាដោយសារតែការអនុវត្តសិទ្ធិស្របច្បាប់ក្នុងការរីកានិងការតស៊ូមតិសំខាន់សំខាន់របស់ខ្លួនរីកាពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ឈានចូលថ្ងៃទី4ខែធ្នូកន្លងទៅនេះក្រោយពីមានការបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនមួយកន្លែងជ្រកក្រោមផ្លាកភោជនីយដ្ឋានហាងតែដោយបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សចំនួន93នាក់ព្រមទាំងរឹបអូសបានគ្រឿងញៀននិងវត្ថុតាងមួយចំនួនមកអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍លើកឡើងថាសមត្ថកិច្ចកំពុងបន្តតាមដាននិងស៊ើបអង្កេតដើម្បីស្វែងរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធបន្ថែមទៀតកញ្ញាមេដារីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ស
មត្ថកិច្ចកំពុងបន្តស៊ើបអង្កេតរកអ្នកជាប់ពាក់ព័ន្ធក្នុងករណីបង្ក្រាបទីតាំងគ្រឿងញៀនមួយកន្លែងជ្រុកក្រំផ្លាកភោជនីយដ្ឋានហាងតែដែលបានឃាត់ខ្លួនមនុស្សបាន93នាក់នេះបើតាមអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ក្នុងសារដែលបង្ហោះលើទំព័រ Facebook របស់កងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញនៅថ្ងៃសុក្របញ្ជាក់ថាអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញកាលពីយប់ថ្ងៃទី3ឈានចូលថ្ងៃទី4ខែធ្នូបានសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធឆ្មក់បង្ក្រាបទីតាំងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយកន្លែងជ្រុកក្រំផ្លាកភោជនីយដ្ឋានហាងតែស្ថិតក្នុងព្រែកតាកុងសង្កាត់ព្រែកតាសេកខណ្ឌជ្រោយចង្វារាជធានីភ្នំពេញនៅក្នុងការបង្ក្រាបនោះសមត្ថកិច្ចក៏បានឃាត់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីជនជាតិចិនខ្មែរនិងវៀតណាមចំនួន93នាក់និងរកឃើញថ្នាំញៀនចម្រុះជាង400កញ្ចប់បំពង់ខ្ចូលជាង100បំពង់និងឧបករណ៍ប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនលោកសុកសុកមនីអ្នកនាំពាក្យអគ្គនាយកដ្ឋានអន្តរប្រវេសន៍ប្រវីយូអេនៅថ្ងៃសុក្រថាសមត្ថកិច្ចរបស់អគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលនៃក្រសួងមហាផ្ទៃនិងខាងអន្តរប្រវេសន៍កំពុងបន្តស៊ើបអង្កេត
ការងារនេះគឺកំពុងតែយើងធ្វើនីតិវិធីផ្លូវច្បាប់ដើម្បីកំណត់មុខសញ្ញាឬមួយក៏មានការងារអីផ្សេងៗទៀតដើម្បីយើងអនុវត្ត
VOA ពុំតាន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកឆៃគឹមខឿនអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការរដ្ឋាភិបាលជាតិនិងលោកសំវិជ្ជការអ្នកនាំពាក្យស្នងការនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបាននៅឡើយទេចំណែកលោកថងសូលីម៉ូអ្នកនាំពាក្យអគ្គបញ្ជាការរដ្ឋាភិបាលកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទបដិសេធការអត្ថាធិប្បាយដោយឲ្យ VOA តាក់ទងទៅលោកអេងហ៊ីអ្នកនាំពាក្យកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសប៉ុន្តែលោកអេងហ៊ីប្រាប់ VOA ឲ្យតាក់ទងទៅអ្នកនាំពាក្យតំណាងអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញVOA ក៏ពុំតន់អាចសុំការអត្ថាធិប្បាយពីលោកប្លង់សុផលអ្នកនាំពាក្យអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានដែរអ្នកប្រឹក្សាយុបល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍភ្នត់កំណត់និងការស្រាវជ្រាវលោកសេចក្ដីសុជាតិលើកឡើងថាជាទូទៅនៅក្នុងសង្គមដែលមានការអនុវត្តច្បាប់មានភាពទន់ខ្សោយគឺតែងតែមានបទល្មើសនិងការចរាចរណ៍គ្រឿងញៀនពីជនទុច្ចរិតលោកថារដ្ឋាភិបាលនិងអាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែបង្កើនការចុះស៊ើបអង្កេតផ្ទាល់លើទីតាំងសង្ស័យផ្សេងទៀតដើម្បីចូលរួមលុបបំបាត់បទល្មើសគ្រឿងញៀន
ហើយមួយទៀតចំពោះឈ្មួញដែលគាត់បើកកន្លែងប្រើប្រាស់ឬក៏ក្រោមជ្រោកក្រោមរូបភាពណាមួយហ្នឹងក៏គួរតែធ្វើការសិក្សាទៅលើក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធទៅលើនឹងទាំងអស់តើវាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចណាខ្លះហើយសិក្សាមើលតើមានមន្ត្រីរបស់យើងធ្លាប់ចេញចូលទៅកន្លែងហ្នឹងអត់ហើយបើសិនជាក្នុងករណីមានគួរតែបើកការស៊ើបអង្កេតបន្តដើម្បីស្វែងរកអំពីមូលហេតុហើយនឹងកំណត់ឲ្យបាននៅអត្តសញ្ញាណអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីយកមកផ្ដន្ទាទោស
ស្រដៀងគ្នានេះលោកយុងគឹមអេងប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីអភិវឌ្ឍនិងសន្តិភាពលើកឡើងថាលោកសោកស្ដាយចំពោះវត្តមាននៃការចរាចរគ្រឿងញៀននៅតែបន្តកើតមានឡើងក្រោមផ្លាករុកស៊ីផ្សេងៗលោកថាមូលហេតុនៃការបន្តមានការចរាចរគ្រឿងញៀនដោយសារតែការត្រួតពិនិត្យនៅមានភាពខ្វះចន្លោះដែលគួរតែទាមទារឲ្យមានការសហការពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធនិងការចូលរួមពីសាធារណជនផងដែរកាលពីឆ្នាំ2023អាជ្ញាធរកម្ពុជាបានបង្ក្រាបករណីគ្រឿងញៀនប្រមាណ 7,000 ករណីដែលកើនឡើងប្រមាណ 10% ខណៈគ្រឿងញៀននិងសារធាតុញៀនសរុប 7.3 តោនត្រូវបានរឹបអូសនេះបើតាមលោកមាសវិរិទ្ធអ្នកនាំពាក្យអាជ្ញាធរជាតិប្រយុទ្ធប្រឆាំងគ្រឿងញៀនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកហ៊ុនសែនបច្ចុប្បន្នដែលជាប្រធានប្រសិទ្ធិកាលពីខែសីហាឆ្នាំ2023ក៏ធ្លាប់បានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7ដែលដឹកនាំដោយលោកហ៊ុនម៉ាណែតផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើការបង្ក្រាបបទល្មើសពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រឿងញៀនដើម្បីឆ្លុះបញ្ចាំងអំពីសមត្ថភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលអាណត្តិថ្មីដែលលោកចាត់ទុកថាបញ្ហាគ្រឿងញៀនគឺជាបញ្ហាដែលប្រឈមមួយដ៏ធំសម្រាប់សង្គមកម្ពុជាគូបញ្ជាក់ថានៅក្នុងសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីហិរញ្ញវត្ថុសម្រាប់ការគ្រប់គ្រងឆ្នាំ2024រដ្ឋាភិបាលអាណត្តិទី7គ្រោងចំណាយថវិកាជាង11លានដុល្លារអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ2024ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាគ្រឿងញៀនតាមរយៈគោលនយោបាយភូមិឃុំសង្កាត់មានសុវត្ថិភាពនិងការលើកកម្ពស់ប្រសិទ្ធភាពនៃប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌រាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំមាសដា VOA
្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីលោកអ្នកនាងអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍នឹងថ្មីថ្មីពី VOA តាមបណ្ដាញសង្គម Instagram VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនាងនូវព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ជាវីដេអូវីដេអូឯកសារវីដេអូរៀលខ្លីៗកម្រងរូបភាព Graphic បញ្យលបទសម្ភាសន៍និងកិច្ចពិភាក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់សំខាន់ដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងប្រទេសផ្សេងៗក្នុងពិភពលោកសូមអស់លោកអ្នកនាងចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន instagram.com/voakmai រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណអរិយពេលជិត2ឆ្នាំមកហើយដែលបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនដុតធំមួយរបស់ឥណ្ឌាបានរងការចោទប្រកាន់ពីការប្រព្រឹត្តកំហុសដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនេះក្រុមហ៊ុនដដែលកំពុងប្រឈមនឹងការចោទប្រកាន់ពីបទឆបោកដែលអ្នកវិភាគយល់ថាមានសភាពធ្ងន់ធ្ងរជាងករណីលើកមុនអ្នកស្រីអានចនាបាស្រីចាធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីទីក្រុងញូដេលីប្រទេសឥណ្ឌាហើយលោកសឹងសុផាតជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការចោទប្រកាន់ចុងក្រោយដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យអ្នកវិនិយោគបាត់បង់ទំនុកចិត្តនៅក្នុងប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេលំដាប់ទី3នៅអាស៊ីនៅពេលដែលប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងព្យាយាមទាក់ទាញវិនិយោគទុនពីបរទេសការចោទប្រកាន់ទាំងនេះក៏ជំរុញឲ្យមានព្យុះនយោបាយផងដែរនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាដោយគណៈបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតទៅលើការចោទប្រកាន់នានាទៅលើសិទ្ធិពាណិជ្ជករដ៏មានឥទ្ធិពលដែលបណ្ដុំក្រុមហ៊ុនប្រមាណ135ពាន់លានដុល្លាររបស់លោកមានចំនួនរាប់ចាប់តាំងពីកំពង់ផែអាកាសយានដ្ឋាននិងធម្មពលក្រុមហ៊ុនទាំងនេះមានឥទ្ធិពលយ៉ាងខ្លាំងលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ឥណ្ឌាបទចោទប្រកាន់ផ្លូវការនៅតុលាការទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីចុងខែវិច្ឆិកាបានចោទលោក Gautam Adani ដែលជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុន Adani Group ពីការប្រើល្បិចកេងចំណេញពីអ្នកនយោបាយតាមរយៈការលាក់បាំងអំពីគម្រោងធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ធំមួយត្រូវបានសម្របសម្រួលដោយផែនការមានទឹកប្រាក់250លានដុល្លារដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីឥណ្ឌាដើម្បីទទួលបានកងត្រាគម្រោងធំៗក្រុមហ៊ុនដែលពាក់ព័ន្ធនេះមានឈ្មោះថា Adani Energy Green ក្រុមហ៊ុននេះកំពុងសាងសង់រោងចក្រធម្មពលពន្លឺព្រះអាទិត្យដ៏ធំមួយនៅក្នុងរដ្ឋ Gujarat ស្ថិតនៅភាគខាងលិចនៃប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីផលិតធម្មពលផ្គត់ផ្គង់អគ្គិសនីទៅគេហដ្ឋានរាប់លានខ្នងបណ្ដាញក្រុមហ៊ុន Adani Group បានច្រានចោលការចោទប្រកាន់របស់អាជ្ញាធរសហរដ្ឋអាមេរិកទៅលើលោក Gautam Adani និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្សេងទៀតការចោទប្រកាន់នេះកើតមានបន្ទាប់ពីបណ្ដាញក្រុមហ៊ុននេះបានរងការចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការកេងចំណេញលើទីផ្សារភៀកហ៊ុននិងការឆបោកការចោទប្រកាន់ទាំងនេះត្រូវបានធ្វើឡើងកាលពីឆ្នាំ2023ដោយក្រុមហ៊ុនវិនិយោគមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺក្រុមហ៊ុន Hindenburg Research នាយកតករឥណ្ឌាដែលស៊ើបអង្កេតលើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះបានថ្លែងថាពួកគេរកមិនឃើញថាក្រុមហ៊ុននេះបានប្រព្រឹត្តអ្វីខុសនោះទេក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការចោទប្រកាន់ថ្មីនេះនៅសហរដ្ឋអាមេរិកបង្កជាបញ្ហាប្រឈមកាន់តែធំសម្រាប់បណ្ដាញក្រុមហ៊ុននេះលោក Michael Kugelman នាយកវិទ្យាស្ថានអាស៊ីខាងត្បូងនៃមជ្ឈមណ្ឌល Wilson នៅរដ្ឋធានី Washington បានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាវាជារឿងមួយប្រសិនបើការចោទប្រកាន់ទាំងនេះកើតចេញពីក្រុមហ៊ុនទិញលក់ភាគហ៊ុនធ្លាក់ថ្លៃ short seller ឬពីសារព័ត៌មានប៉ុន្តែករណីនេះគឺរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកចេញមុខចោទប្រកាន់តែម្ដងដោយមានបទចោទយ៉ាងលម្អិតនេះគឺជាទំហំនៃការចោទប្រកាន់ផ្សេងមួយទៀតលោក Gautam Adani អាយុ62ឆ្នាំគឺជាអ្នកដែលបានបោះបង់ការសិក្សានៅមហាវិទ្យាល័យមកពីគ្រួសារវណ្ណៈកណ្ដាលហើយបានលេចមុខគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលតាមរយៈទ្រព្យសម្បត្តិនៃបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនរបស់លោកជាពិសេសចាប់តាំងពីលោកបានចាប់ផ្ដើមពង្រីកក្រុមហ៊ុននេះចូលទៅក្នុងវិស័យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងទសវត្សរ៍1990លោកបានសាងសង់រោងចក្រធម្មពលអាកាសយានដ្ឋានផ្លូវនិងគម្រោងធម្មពលកកើតឡើងវិញនៅប្រទេសឥណ្ឌានៅពេលប្រទេសនេះព្យាយាមតបជាប់ចំណុចខ្វះខាតនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដើម្បីជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្រៅពីចង់បង្ហាញវត្តមានដ៏ធំនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាមហិច្ឆតារបស់លោក Adani គឺនាំយកក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទៅប្រទេសផ្សេងៗទៀតរួមមានអូស្ត្រាលីឥណ្ឌូនេស៊ីនិងអ៊ីស្រាអែលបន្ទាប់ពីជ័យជំនះរបស់លោក Donald Trump នៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីពេលថ្មីនេះលោក Adani បានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម X ដោយបានអបអរសាទរលោក Trump និងបានប្រកាសពីផែនការវិនិយោគដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន10ពាន់លានដុល្លារទៅលើគម្រោងធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅសហរដ្ឋអាមេរិកការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានប៉ះពាល់រួចហើយទៅលើកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់បណ្ដាញក្រុមហ៊ុននេះក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្មធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនៅក្រៅប្រទេសមួយថ្ងៃក្រោយពីការចោទប្រកាន់ត្រូវបានដឹងឮជាសាធារណៈ ប្រទេសកញ្ញាបានប្រកាសថាខ្លួននឹងលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងពង្រីកអាកាសយានដ្ឋាននិងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសនីដែលមានតម្លៃប្រមាណ 2.5 ពាន់លានដុល្លារជាមួយក្រុមហ៊ុន Adani Group ការចោទប្រកាន់នេះក៏បានធ្វើឲ្យបាត់ទំនុកចិត្តទៅលើគម្រោងដែលបានរៀបចំផែនការរួចទៅហើយនៅក្នុងប្រទេសស្រីលង្កាផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលបានថ្លែងការពីចុងខែវិច្ឆិកាថាក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងការបរទេសនឹងពិនិត្យឡើងវិញទៅលើគម្រោងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធដែលបានប្រគល់ជូនបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនឥណ្ឌាមួយនេះក្រុមហ៊ុន Adani ទទួលបានកិច្ចសន្យាអភិវឌ្ឍកំពង់ផែសមុទ្រទឹកជ្រៅនៅក្នុងទីក្រុង Colombo ប្រទេសស្រីលង្កាអ្នកវិភាគនិយាយថាភាពចម្រូងចម្រាសនេះនឹងប៉ះពាល់ដល់កេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ក្រុមហ៊ុន Adani Group លោក Shriram Subramanian គឺជាស្ថាបនិកក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកអភិបាលសាជីវកម្មឈ្មោះថា InGovern Research Services លោកបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថាប៉ុន្តែការចោទប្រកាន់ទាំងនេះនឹងឆ្កឹះឲ្យមានការបាត់បង់ទំនុកចិត្តទៅលើក្រុមហ៊ុន Adani Group វាក៏នឹងនាំឲ្យមានកំណើនអត្រាកម្ចីខ្ពស់សម្រាប់ពួកគេផងដែរដូច្នេះពួកគេត្រូវតែធ្វើការងារកាន់តែខ្លាំងជាងមុនប៉ុន្តែវានឹងមិនធ្វើឲ្យពួកគេចុះខ្សោយនោះទេនៅក្នុងរយៈពេលវែងពីព្រោះពួកគេមានប្រវត្តិល្អនៅក្នុងការអនុវត្តគម្រោងនានាការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបង្កើតបានជាសំណួរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនុវត្តអាជីវកម្មនិងបទដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាហើយក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់ប្រទេសនេះនៅក្នុងការទាក់ទាញពាណិជ្ជកម្មដែលស្វែងរកបង្កើតរោងចក្រឬក្រុមហ៊ុននានានៅក្រៅប្រទេសចិនលោក Kugelman បានថ្លែងបន្ថែមទៀតយ៉ាងដូចនេះថានៅក្នុងរយៈពេលខ្លីវាអាចធ្វើឲ្យវិនិយោគិនមានការបារម្ភពីព្រោះពួកគេមិនចង់ប្រថុយប្រឋានកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅក្នុងការវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសដែលរងឥទ្ធិពលពីលោក Adani យ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងវិស័យសេដ្ឋកិច្ចនោះទេនេះជាពេលវេលាដ៏អាក្រក់មួយសម្រាប់ទីក្រុង New Delhi ដែលចង់ទាញយកផលប្រយោជន៍ពីអ្នកវិនិយោគជាច្រើនដែលប្រាថ្នាចង់បដូរទីតាំងផលិតកម្មនិងមុខជំនួញផ្សេងទៀតចេញពីប្រទេសចិនលោក Kugelman បានចង្អុលបង្ហាញថាការធ្លាក់ចុះនៃបរិយាកាសវិនិយោគនៅឥណ្ឌាទំនងជាកើតមានជាបណ្ដោះអាសន្នប៉ុណ្ណោះពីព្រោះកត្តាជំរុញដ៏មានឥទ្ធិពលសម្រាប់ការវិនិយោគពីបរទេសនៅក្នុងឥណ្ឌាដែលរួមមានវិស័យមានកំណើនខ្ពស់ជាច្រើនទីផ្សារអ្នកប្រើប្រាស់ធំនិងសេដ្ឋកិច្ចធំដែលមានកំណើនខ្ពស់នៅតែមានអវត្តមាននៅទីនោះការចោទប្រកាន់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍ជាថ្មីទៅលើការចោទប្រកាន់ជាច្រើនដែលធ្វើឡើងជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅដោយគណៈបកសមាជឬ Congress Party ដែលជាគណៈបកប្រឆាំងរបស់ឥណ្ឌានិងអ្នករិះគន់ជាច្រើនដោយពួកគេបានចោទប្រកាន់ថាការពង្រីកធុរកិច្ចដ៏មហិមារបស់មហាសេដ្ឋីរូបនេះធ្វើឡើងស្របពេលជាមួយនឹងការកាន់អំណាចរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រី Narendra Modi រដ្ឋសភាឥណ្ឌាត្រូវបានរំខានជាលើកទី2កាលពីថ្ងៃទី27ខែវិច្ឆិកានៅពេលដែលគណៈបកប្រឆាំងទាមទារឲ្យមានការជជែកដេញដោលគ្នាទៅលើការចោទប្រកាន់នេះលោក Rahul Gandhi មេដឹកនាំគណៈបកសមាជបានប្រាប់អ្នកយកព័ត៌មាននៅខាងក្រៅរដ្ឋសភាយ៉ាងដូចនេះថាគាត់គួរតែនៅក្នុងពន្ធនាគារហើយរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែការពារគាត់នៅក្នុងការតវ៉ាមួយកាលពីថ្ងៃទី15ខែវិច្ឆិកាសកម្មជនគណៈបកសមាជបានកាន់បដាដែលសរសេរថាលោក Modi និងលោក Adani គឺជាមនុស្សតែមួយនិងបដាដែលសរសេរថាមិត្តភាពរបស់លោក Modi ធ្វើឲ្យខាតប្រយោជន៍ជាតិរដ្ឋាភិបាលមិនមានប្រតិកម្មទៅលើបទចោទប្រកាន់ទាំងនោះទេគណៈបកកណ្ដាលអំណាច Bharatiya Janata Party បានចង្អុលបង្ហាញថាការចោទប្រកាន់ទាំងនោះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសូកប៉ាន់មន្ត្រីនៅក្នុងរដ្ឋចំនួន4ដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រឆាំងអ្នកវិភាគនយោបាយនិយាយថាភាពចម្រូងចម្រាសចុងក្រោយទៅលើករណីរបស់លោក Adani ទំនងជាមិនប៉ះពាល់ដល់លោក Modi នោះទេលោកនីឡានចាន់មុខខោផាត់ឆាយអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបថ្លែងថាបញ្ហានេះត្រូវបានលើកមកជាយូរមកហើយប៉ុន្តែវាមិនដែលបង្កផលប៉ះពាល់ដល់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្ដងណាទេគណៈបកប្រឆាំងមិនទាន់ធ្វើឲ្យប្រជាជនជឿបានក្នុងករណីទាំងនេះទេបច្ចុប្បន្ននេះប្រជាជនមើលឃើញបញ្ហានេះថាជាករណីដែលក្រុមមួយទទួលបានផលប្រយោជន៍ច្រើនជាងក្រុមមួយទៀតពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលហើយករណីបែបនេះមនុស្សជាច្រើននៅឥណ្ឌាចាត់ទុកថាជារឿងធម្មតាទៅហើយពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.